Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. George Bush Amerikanın səbrinin tükənməz olmadığını deyir. Putin prezidentlikdən sonra da siyasi təsirini saxlamaq niyyətindədir. Avropa Birliyi Gürcüstana xəbərdarlıq eləyib. Xalq Cəbhəsi Partiyası kütləvi aksiyalara başlayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, İraq liderlərinə təzyiq edir ki, ölkələrini qorumaq üçün daha güclü tədbirlər görsünlər. Bush qeyd edib ki, Amerikanın səbri tükənməz deyil. Amerika Prezidenti İraqda etkinin böyük olduğunu etiraf edib. Bush bildirib ki, Amerikalıların çoxu kimi o da İraqdakı vəziyyətdən razı deyil. George Bush qeyd edir ki, Vaşinqton İraq liderlərinin üzləşdiyi sınaqların çətinliyini anlayır. İraq liderlərinə dözəcəklərindən artıq təzyiq göstərilməyəcək. İraqın baş naziri bugün Amerika əskərlərini dünənki reydə görə qınayıb. Əskərlər Bağdatda yük maşınına atəşə tutublar, 4 yağın söndürən həlak olub. Baş nazir Nuri Kamil Əl-Maliki deyib ki, əməliyyat barədə onunla məsləhətləşməyiblər, bu təkrar olunmamalıdır. Nazir Amerika diplomatlarından da narazılığını bildirib, çünki dünən Amerikalı səfir İraq rəsmilərinin daha çox çalışmalı olduğunu deyib. Vladimir Putin prezidentlik dövrü bitəndən sonra da siyasi təsirini saxlamaq niyyətindədir. Bugün Rusiya prezidenti ölkə vətəndaşlarının suallarına cavab verəndə belə deyib.
İşimi çox sevsəm də, Konstitusiya seçkilə üçüncü dəfə iştirakimi haqq vermir. Amma hakimiyyəti prezident səlahiyyətlərini itirəndən sonra da mən qanunun əsas prinsiplərini şəxsi məqsədim üçün pozmadan siyasətlə məşğul olan adama çox vacib olan bir şeyi saxlamağa nail olacağım. Sizin etibarınızı saxlayacağım və bundan istifadə eləyərək siz də, mən də ölkəmizin həyatına təsir eləyə biləcək.
Vladimir Putin nazirlərə deyib ki, iş miqrasiya haqqında qanun layihələrini hazırlasınlar ki, ölkədə etnik zorakılığa son qoyulsun. Putin Gürcüstanı qınayıb, Tiflisin donmuş münaqişələri silahla həll eləmək istədiyini, bunun böyük səhv olduğunu deyib. Avropa Parlamenti Avropa ölkələrini Rusiya ilə münasibətlərinə ciddi fikir verməyə çağırıb. Parlamentin qətnaməsində deyilir ki, Rusiya ilə istənilən razılaşmada demokratiya, söz azadlığı, insan haqları məsələləri qeyd olunmalıdır. Bugün Avropa Parlamenti Cənubi Ossetiya Dnestriyanı məsələsini müzakirə edib. Avropa Birliyini narahat edən Rusiyanın Kosova ilə Dnestriyanı ya da Ossetiya arasında paralel aparmağıdır. Avropa Birliyi Gürcüstana xəbərdarlıq edib ki, münaqişələrin həllində birlikdən çox şey gözləməsin. Finlandiyalı nazir Paolo Lehtomäki deyir ki, Tiflis Birliyin həm Cənubi Ossetiya, həm də Abxaziya ilə bağlı danışıqlarda iştirakını istəyir. Bu isə real deyil. Avropa Birliyi daxilində qurumun rolunu gücləndirmək barədə danışıqlar gedir. Amma Gürcüstanın bizdən gözlədiyi həddən çox ola bilər. Avropa Birliyi Gürcüstanı səbirli olmağa çağırır. Cənubi Ossetiya, Abxaziya ilə bağlı tələsik, çox tələsik qərarlardan qaçmaq lazımdır. Çünki bu qərarlar BMT-nin, ATƏT-in regionda mövcudluğunu təhlükə altında qoya bilər. Amma həm Lehtomäki, həm də Avropa Birliyinin xarici əlaqələr üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner Rusiyanın Gürcüstana reaksiyasından narahatlığını bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası kütləvi aksiyalara başlamaq istəyir. Partiyanın sədri Əli Kərimli.
Partiyanın fəalları, rəhbərliyə daxil olan şəxslər öz iradələrini ifadə ediblər ki, hökumətin bu qeyri-qanuni və repressiv addımlarına etiraz əlaməti olaraq yaxın günlərdə kütləvi aclıq kampaniyasına başlanacaq. Eyni zamanda partiyanın fəalları belə bir mövqedədirlər ki, partiya birbaşa azad mətbuata qarşı bu repressiv qərarların gəldiyi prezident aparatının qarşısında silsilə piketlər keçirsin.
Əli Kərimlinin dediyinə görə Azadlıq blokunda təmsil olunan o biri 3 partiyada qərarı müdafiə edir. Aksiyaların keçirilmə tarixi, müddəti barədə qərar sabah Xalq Cəbhəsi Partiyasının konfransında veriləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyası 3 bələdiyyəyə seçkinin nəticəsini ləğv edib. Bir dairə seçki komissiyası isə buraxılıb. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Oktyabrın 6-sında 603 bələdiyyəyə keçirilmiş təkrar, əlavə, ilkin və yeni seçkilərin təşkilində qanun pozuntularına görə Mərkəz Seçki Komissiyası 54 saylı dəvətçi siyasən dairə seçki komissiyasını tam tərkibdə buraxdı. Bundan başqa daha 3 bələdiyyəyə, Buzovna, Uzunboyatlar və Məliklər bələdiyyəsinə keçirilən seçkilərin nəticələri ləğv olundu. 21 məntəqədə isə seçkilərin nəticələri etibarsız sayıldı. Rəsmi nəticələr isə oktyabrın 26-sında elan olunacaq. MSK-nın sədri Məzahir Pənahov Hofsa oktyabrın 25-də yekun protokolun imzalanması zamanı bildirdi ki, dairələrdə baş verən qanun pozuntularına baxmayaraq, ümumilikdə bu seçkilər şəffaf və demokratik keçirilib.
Oradan da seçkilər əsasən mütləq əksəriyyətində çox yüksək səviyyədə keçirilib.
Məzahir Pənahovun dediyinə görə, qanun pozuntularını aradan qaldırmaq üçün gələcəkdə aşağı seçki komissiyaları üçün treninglərin keçirilməsi planlaşdırılır. İlkin nəticələrə görə 1901 nəfər bələdiyyə üzvü seçilib. Onların arasında bir tərəflər və hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri üstünlük təşkil edir. Bu seçkinin monitorinqini aparmış Avropa Şurası Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin müşahidə missiyası seçkilər zamanı texniki irəliləyişlər olduğu halda səsvermə günü ciddi qanun pozuntularına yol verildiyini bəyan etmişdi.
Şahnaz bəylər qızı. Tehran nüvə proqramını genişləndirir. İran rəsmilərindən biri İSNA agentliyinə deyib ki, uranın zənginləşdirilməsi üçün ayırma əməliyyatının ikinci seriyasına başlayıblar. Onun dediyinə görə əməliyyat 2 həftə əvvəl başlayıb. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko İrana gedir. Belarusun xarici işlər naziri deyib ki, səfərdə məqsəd Belarusla İran arasında əlaqəni möhkəmləndirmək, nüvə məsələsində Minskin Tehranla həmrəy olduğunu göstərməkdir. Lukaşenkonun Tehrana səfəri noyabrı nəzərdə tutulub. NASA günəşi öyrənmək üçün qoşa peyklər buraxmağa hazırlaşır. Peyklər ilk dəfə olaraq günəşi yerdən kənarda, iki tərəfdən müşahidə edəcək. İki il fəaliyyət göstərəcək peyklər bugün Bakı vaxtı ilə gecə saat 11-də Floridadan buraxılmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlardan ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Buyur, Kənan.
Çox sağ ol, Ruzanna. Daha sonra xəbərlərdə. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyir ki, Kosova müstəqil olarsa, bu digər münaqişələr üçün presedent yarada bilər.
Есть и такое понятие в международном праве, как право нации на самоопределение. Но, конечно, мы будем внимательно следить за международными прецедентами, в том числе и косовским.
Avropalı türkoloqun Təbrizdə gördükləri.
Təbriz bana çok çok Avropayı bir şehir gibi geldi. Ve ben Təbrizde taksiye indiğimde ilk gördüğüm şey opera binasının reklamıydı.
Azerbaycan'da tikinti materiallarının qiyməti niyə artır?
Çünkü bu sementi mən aldığım qiymətindən 50%, 40% yuxarı alıram indi. 28 minə də ala bilirdik. İndi 40-42 min. İndi bir ay müddətində bu qədər qalxanda artıq sərf eləmir, yəni tikə bilmirik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Prezident Vladimir Putin canlı teleradio efirdə Rusiyalıların suallarına cavab verdi. Putinin xalqla bu cür ünsiyyətə girməsi artıq ənənə halını alıb. Sayca 5-ci olan sual-cavab sesiyası zamanı Putinin ünvanına 2 milyona yaxın sual və şikayət daxil oldu. Putin Rusiyanın daxili və xarici siyasəti barədə danışdı, beynəlxalq məsələlərə münasibət bildirdi. O, Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinə, qanunsuz mühacirlərin Rusiyadan çıxarılmasına, Abxaziya və Cənubi Ossetiya münaqişəsinə də toxundu. Putin bir daha vurguladı ki, Kosovonun mümkün müstəqilliyi digər münaqişələr üçün presedent yarada bilər. Dünən buna oxşar xəbərdarlığı Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin başçısı Xavier Solana vermişdi. Bu barədə daha ətraflı həmkarım Rövşən Əliyev danışacaq.
Bugün Rusiya prezidentinin canlı efirdə vətəndaşların suallarına verdiyi cavablardan biri bu oldu.
Нам своей территории достаточно, но мы не можем допустить кровопролития в этом регионе.
Telefon, internet, SMS və teleçörpü yolundan vətəndaşların verdiyi milyonlarla suallar arasından seçmələri canlı yayımda cavablandıran Rusiya prezidenti. Bu sözlər deyən vaxt Gürcüstandan xəbər gəldi ki, Abxaziyada silahlar işə düşüb. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Abxaziya tərəfdən atılmış mərmi nazirin səfərə çıxdığı əraziyə düşüb. Bəyanata görə separatçı Abxaziya regionunun Gürcüstanın nəzarətində olan hissəsinə səfərə çıxan nazir Vano Mirabişvili və onu müşayiət eləyənlər tərəfə ağır silahlardan atəş açılıb, yaralanan olmayıb. Nazirlik bəyanatında bunu bölgədə gərginliyi artırmağa yönəlmiş fitnəkarlıq adlandırıb. Rusiya Prezidenti Putin isə hələ bu insident xəbəri gəlmədən belə Gürcüstanı bölgəni hərbiləşdirməyə çalışmaqda və separatçı regionlar problemini güclə həll eləməyə çalışmaqda günahlandırırdı.
Действительно, люди в Абхазии, в Южной Осетии очень обеспокоены милитаризацией Грузии. И мы в России обеспокоены этим.
Rusiyanın öz ərazilərini separatçı regionlar hesabına genişləndirmək istəyi barədə deyilənlər təkzib edən Putin, eyni zamanda Abxaziya və Cənubi Osetiya münaqişələrinin həllində Gürcüstanın ərazi bütövlüyü prinsipinə tərəfdar olduğunu deyib, bununla belə Kosovanın statusunun necə həll olmasının bu mövqeyi dəyişəcəyinə də işarə edib.
Международном праве есть некоторые противоречия. С одной
Beynəlxalq hüquqda bəzi ziddiyyətlər var. Bir tərəfdən ərazi bütövlüyünün qorunmasının gərəkliyi prinsipindən danışılır və Rusiya yəqin ki, həm Gürcüstanla bağlı, həm də başqa ölkələrlə bağlı bu prinsipi dəstəkləyir. Beynəlxalq hüquqda belə bir anlayış da var. Xalqların öz müqəddəratını təyin etmək hüququ. Buna görə həmin ziddiyyətlərə baxmayaraq biz vəziyyətdən çıxış yolu axtarmalıyıq. Əlbəttə biz beynəlxalq prezidentləri, o cümlədən Kosova prezidentini diqqətlə izləyəcəyik. Putin Moskvada canlı yayımda bu çıxışları edərkən Avropa parlamentarları Strasburqda əvvəlcədən planlaşdırdıqları müzakirəyə gedirdilər. Debatların mərkəzində Cənubi Osetiya və Dnestryanı münaqişələri idi, amma birinciyə daha çox önəm verilir. Avropa siyasətçiləri Kosovanın müstəqil olacağı halda Rusiyanın bundan bir kart kimi istifadə edəcəyindən ehtiyatlanırlar. Bu yaxınlarda Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solana demişdi ki, Kosovo müstəqil olarsa bu Cənubi Osetiya və Abxaziya üçün bir presedent də yarada bilər. Beləliklə, keçmiş sovet məkanındakı donmuş münaqişələrlə Kosovanın statusunun bir əlaqəsi ola bilərmi? Kosovaya müstəqillik verilməsinin mümkünlüyü haqqında BMT xəttindən danışıqlar aparılır. Keçmiş Yugoslaviyada Kosovanın ayrıca statusu vardı. Onun təmsilçiləri Yugoslaviya kollektiv sədarətində əyləşirdilər və Yugoslaviya Komünist Liqasının yüksək pilləsində yer tuturdular. Keçmiş Sovet İttifaqının muxtar qurumlarının belə bir statusu yox idi və onlar yalnız respublikaların hakimiyyətində təmsil olunurdular. Kosova albanları müstəqillik tələb edərkən bir də ona əsaslanırlar ki, 1974-cü il Serbiya və Yugoslaviya konstitusiyaları Federal Yugoslaviyanın qalan 6 respublikasına verdiyi hüququ faktik Kosovaya da verirdi. SR qanunları isə fərqli idi və müxtar vilayət və respublikalara belə hüquqlar verilmirdi. Kosovanın Serbiyadan ayrılmasının mümkünlüyünü qərb ölkələri qəbul etsələr də Gürcüstandakı separatçı regionlarla bağlı bənzər fikirlər səsləndirmirlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin müavini Daniel Frid ötən həftə Tbilisidə Abxaziya və Cənubi Osetiya barədə demişdi.
We do not and we will not recognize the independence of either of those territories.
Biz bu ərazilərin heç birinin müstəqilliyini tanımırıq və tanımayacağıq. Referendum olsa da, olmasa da. Kosova ilə paralellər tarixi baxımdan səhvdir. Kosova hər hansı şərait üçün örnək deyil. O nadirdir. Və BMT Təhlükəsizlik Şurası bu yaxınlarda Gürcüstanın tanınmış sərhədlər daxilində onun ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bir daha təsdiqləyib. Amerika rəsmisi Kosovanı tarixi baxımdan da Abxaziya ilə eyniləşdirməyi səhv sayır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugünkü çıxışında ötəri olaraq Gürcüstanın tarixinə də toxunub. Onun sözlərinə görə Gürcüstan xalqı Rusiya imperiyasına könüllü qəbul olunarkən onun ərazisi olmayıb. Rusiya Prezidentinin sözlərinə rəsmi Tbilisi əlüstü reaksiya göstərmədi.
Rövşən Əliyev, bu və digər məqalələrlə internet səhifəmizdə də tanış ola bilərsiniz. Ünvanımız Azadlıq Radiosu .az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə keçək İrana. İranda baş verən siyasi proseslər dünyanın diqqət mərkəzindədir. Təsadüf deyil ki, bu həftə Praqada Azadlıq Radiosunun təşkil etdiyi enerji forumunda bu mövzu geniş müzakirə olundu. Avropa Birliyi Təhlükəsizlik Araşdırmaları İnstitutunun eksperti Walter Posh məruzəçilərdən biri idi. O, son bir ildə iki dəfə İranda olub. İran-Azərbaycanın şəhərləri Təbriz və Ərdəbilə səfər eləyib. Walter Posh Avstriyadandır. İxtisasca türkoloqdur. Türk dilini də İstanbul Universitetində öyrənib. Mən onu studiyamıza dəvət edərək ondan İrandakı təsirotlarını bizimlə bölüşməyi xahiş etdim.
Ben Tahran'a indikdən sonra arkadaşlarım yerində kaldım və
Tahran-ı Karac'ı biraz gezdik. Bazı lokantalarda, iş yerlerinde insanlar benimle Türkçeyle konuşmaya başladılar. Çok rahat.
Tehran'da.
Hatta İstanbul şivesi. Ben kendim de mesleğimden bir Türkologum. Ben bunu şaşırdım. Çünkü bu Azeri-Anadolu farklarını iyi biliyoruz.
Tebriz'i neyse gördünüz? Ümumiyyətlə, Tebriz bari de təsiratlarımız nədir?
Tebriz bana çok, çok Avrupa'yı bir şehir gibi geldi. Ve ben Tebriz'de taksiye indiğimde ilk gördüğüm şey opera binasının reklamıydı. Şimdi bu opera resmi bir deyim değil, İslami kültür merkezi. Yani İslam'la ilgili bir şey kullanıyorlar. Ama Tebriz'de bir sanatçı vardı ve bunu opera olarak gösterdiler. Ve ben göya bir Avrupa'yı ruhunu hissettim Tebriz'de.
Siz İran'da bu milletçilik, yani etnik azlıkların problemleriyle maraqlanırsınız. Yani etnik grupların böyle diye problemleriyle. Yani orada mesela Azerbaycanların problemlerini bilirsiniz mi? Yani ümumiyyətlə onların dedikleri neydi size?
Şimdi millet pek fazla konuşmuyor. Yani eğer siz Türkiye'ye geçersiniz, Türkiye'de herkes siyasi konuşuyor çok açık bir şekilde. İran'da böyle bir şey yok. İran'da konuştukları şeyler genellikle hala İslami çerçevesi içinde. Buna rağmen Tebriz'de insanlar, Tebriz'de bir Erdebil'de ve ben Erdebil'i de çok önemli buluyorum. Çünkü Erdebil din bakımından ve inkılap bakımından çok inkılapçı bir şehirdir. İkisinde insanların okullarda Türk, yöresel şivesi, Azeri Türk şivesini okutmasını istiyorlar. Bunu çok çok net bir şekilde hem de Fars dilinde hem de Türkçe olarak açıklandılar. Yüksek eğitimi sadece Fars dilinde olduğu için modern ve edebi ve aydın fikriyatını da çoğu olarak Fars dilinde ifade ediyorlar. Hatta milliyetçiler istersiniz. Bu çok normal. Bir türlü milli hareketlerde gördük. Bir şey çok ilginç ve yeni olan bunu söylediler. Tebriz'de yaşayan Farslar, başka bölgelerden gelip yerleşmiş olanlar, onların da Azeri Türkçesini öğrenmesi ve iyi öğrenmesini. Hatta bu sene İran'a gittiğimde Tahran'da yine Türkçeyi iyi bilen ve öğrenmiş olan Farslarla tanıştım.
Yani sizce bu İran cəmiyyətində yani ne baş verir? İran beynəlxalq ailəmlə konflikti var, bu nüvə qarşıdurması var. Eyni zamanda İranda bir siyasi azadlıkların daha da boğulması müşahidə olunur. Sərt xərt tərəfdarların daha da güclənməsi müşahidə olunur. Yani bu yolla İran hara gedir və yani siz İranın indiki durumunu necə görürsünüz?
Şimdi İran tabi hassas bir durumdadır. Hem de içinden hem de dışından. Şimdi eğer İran hükümeti, eğer siz İran hükümetsiniz ve siz bazı ülkelerden tehdit alıyorsunuz, siz tabi ki her şey emniyet bakımından bakıyorsunuz. Ve her hakiki talep, halktan gelen her hakiki talep sizi de korkutmaya zorunda kalıyor. Çünkü eğer Amerika'dan veya başka ülkelerden İran'ın parçalanmasından bahsediliyor. Otonomiden, federeden bahsediliyor. Kürtlerden, Beluçlerden. Yani İran'da nesi kalacak? Fakat bana göre İran'ın geleceği, şimdi tamam bu nükleer meselesi var, ekonomik meseleleri. Ama İran'ın geleceği eskisi gibi de aslında hatiminin başladığı yolunun devamıdır. Medeniyet dolu, medeni haklara doğru yoludur. Bu medeni haklar tabii ki hala İslami çerçeve içinde olacak. Ama önemli olan şey İran halkının kendi anayasada bulunan haklarını istenmesi. Ve anayasa aslında ni kavim dillerine karşı ni yöresel dillere karşı değildir. Nide azatlığa karşı değildir. Ama bunu ancak şu anda İranlıların sistemin uyuşmasına dolayısıyla yapılır.
Studiyamızın konağı Avrupa Birliği Təhlükəsizlik Araşdırmaları İnstitutunun eksperti Walter Poşuydu. Efirdə xəbərlərdir. Tikinti materiallarının qiyməti niyə artır? Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda və Azərbaycanın digər şəhər və kəndlərində artıq xeyli müddətdir ki, tikinti bumu hiss olunur. Bakının demək olar ki, hər yerində yeni tikintilər gedir. Bu isə təbii ki, tikinti materiallarına olan tələbatı kəskin artırıb. Lakin son həftələrdə tikinti materiallarının qiymətində əvvəlki aylarla müqayisədə daha çox artım müşahidə olunur. Bakıda özünə ev tikən Azər İbrahimov deyir ki, qiymətlərin artması onun işini çətinləşdirib.
Sementin qiyməti demək 26.000, 27.000 qiymətində idi. İndi oldu 36.000, 37.000. Şpaklevkanın qiyməti 31.000 idi, 29.000, 31.000 idi. İndi olubdu 40.000, 41.000. Taxtanın qiyməti 190 dollara idi kubu. İndi olub 240 dollara. Dəmir də qalxıb harisa bir 20%. Ev tikməkdə sərf eləmir. Yəni, bütün materialların qiyməti qalxdığına görə.
Bəs qiymətlərin birdən-birə artması nə ilə bağlıdır? Məsələni müxbirimiz Babək Bəkir araşdırıb.
Çənan tikinti materiallarının qiymətinin artmasının səbəblərinə keçməzdən əvvəl bunun insanların büdcəsinə təsirindən danışmaq istəyirəm. Dənəgül qəsəbəsindəki tikinti materialları bazarında söhbət etdiyim bir nəfər deyir ki, 4 ildə özünə ev tikdirir. Ancaq tez-tez qiymətlər artdığından hələ də evin tikintisini başa çatdırmayıb. Son həftələr baş verən kəskin qiymət artımından sonra isə o sadəcə gözləməyə üstün tutur.
Biz biraz kasıbıq da, indi bunu nəzərə almaq lazımdır. Kasıb da olanda, əgər bir daşı üstündə qoymuş atsa, bugün ucu qoya bilmir. Çünki bu sementi mən aldığım qiymətindən 50%, 40% yuxarı alıram indi. Gəlmişəm hələlik qiymət öyrənim. 28 minə də ala bilirdik. İndi 40-42 mindir. İndi bir ay müddətində bu qədər qalxanda artıq sərf eləmir. Yəni tikə bilmirik, dolana bilmirik. Uşaqlar az qalır.
Simentin qiymətinin kəskin şəkildə artmasını Qaradağ Siment Zavodu da etiraf edir. Zavodun açıqlamasına görə onlar ölkənin simentə olan ehtiyacının yalnız yarısını ödəyirlər. Bir sıra şirkətlər də Rusiya və Gürcüstandan simenti idxal etməklə bazanın tələbatını ödəməyə çalışırlar. Qaradağ Siment Zavodunun bildirməsinə görə sentyabr və oktyabr aylarında ölkəyə simenti idxalı azaldığından qiymətlər belə kəskin şəkildə artmağa başlayıb. Dənəgül bazarında söhbət etdiyim bir iş adamı isə deyir ki, Azərbaycanda siment biznesi monopoliyaya alınıb. Ona görə də Azərbaycana simint idxal etmək heç də asan məsələ deyil.
Ərdəbildən simint gəlirdi Azərbaycana, yoxdur. Rusiyadan simint gəlirdi Azərbaycana, yoxdur. Mən özüm simintdə işləmişəm, Ərdəbildən biz simint gətirirdik, satırdıq. Qəşəng də simintdə Azərbaycanın simintindən heç də geri qalmır. İndi ancaq Qaradağ simintidir. Qaradağ simint zavodu bəlkə çatdırmır. Monopolist olduğuna görə istədiyi qiyməti də qoya bilər. Tək istehsalçıdır. İkinci bir zavodu, üçüncü bir zavodu da tikməyə imkan vermirlər.
Qiymət artımı təkcə simentlə bağlı yox, başqa tikinti materiallarında da özünü göstərir. Bir neçə həftə əvvəl bir kub taxtanın qiyməti təqribən 180 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları idisə, indi onu 280 dollardan aşağı almaq mümkün deyil. Taxta Azərbaycana əsasən Rusiyadan idxal olunur. Dənəgül bazarında deyilənlərə görə Rusiyada ciddi qiymət artımı müşahidə edilməsə də gömrük xərclərinin artması Azərbaycanda taxtanın da qiymətinin belə kəskin artmasına səbəb olub.
Gömrükdə məsələn qiymət qalxır. Budur. Gətirdiyi malın məsələn 5 manat alıb, 5 manatı çıxartmalıdır. 5 manatın üstünə bir şey qoymaq qazancına. Tamoca çox qoyur, çox qazanır.
Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü Oqtay Haqverdiyev isə süni qiymət artımının qarşısını almaq üçün sərt tədbirlərə ehtiyac görür. Onun sözlərinə görə nə qədər ki, monopoliyalarla mübarizədə sərt tədbirlərə əl atılmayıb, süni qiymət artımının qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Əslində, Azərbaycanda monopoliyaların mövcudluğu və ona qarşı mübarizənin vacibliyi ilə bağlı fikirlər tez-tez hökumət dövlət rəsmlərinin dilindən eşidilir. Prezident İlham Əliyev də oktyabrın 21-də Nazirlər Kabinetində 9 ayın sosial-iqtisadi yekunlarına həsr olunan müşavirədə bazarların insara alınmasından xəbərdar olduğunu bildirdi və buna tez bir zamanda son qoyulması ilə bağlı məmurlara tapşırıqlar verdi. Ötən isə İqtisadi İnkişaf və Vergilər Nazirliyi Azərbaycana idxal olunan malların monitorinqini apararaq bununla bağlı ictimaiyyətə açıqlamalar da vermişdi. Həmin monitorinqin nəticələrinə görə məhz gömrüyüdə qanunsuz maniyələr üzündən qiymətlərin bir neçə dəfə süni artımı baş verir. Hazırda hökumət monopoliyalara qarşı necə mübarizə aparır, bu barədə ictimaiyyətə bir ilə də məlumat verilmir. Üstəlik monopoliyalara qarşı mübarizənin təsiri də bazarlardakı qiymətlərdə əks olunmur. Yəni qiymətlər hələ də artmaqdadır.
Bakıdan Babək Bəkir. Efirdə xəbərlərdir. Gəncədə bir qrup sahibkar kommunal xidməti göstərən şirkətlərdən narazılıq edir. 20-yə yaxın özəl şirkət sahibi Gəncə Sahibkarlar Assosiasiyasına müraciət edib ki, kommunal xidməti göstərən təşkilatlarla müqaviləyə yenidən baxılmasına yardım etsin. Sahibkarlar bildirirlər ki, bu müqavilələr onlara heç bir hüquq vermir. Qazın, suyun, işığın qəfil kəsilməsindən sığortalamır. Bir sözlə, müqavilədəki şərtlər dəyişdirilməlidir. Bəs qarşı tərəf nə deyir? Gəncədən Azadlıq Radiosunun müxbiri Səadət Akifqızı xəbər verir.
Gəncədə fəaliyyət göstərən 20-yə yaxın sahibkar qaz, işıq, su xidməti üçün bağlanan müqavilədə bir tərəfli şərtlər irəli sürülməsindən narazıdır. Onlar kömək üçün Gəncə Sahibkarlar Assosiasiyasına müraciət ediblər. Assosiasiyanın rəhbəri Samir Heydərlinin sözlərinə görə, iş adamları kommunal xidmət göstərən qurumlarla bağlanan müqavilələrə yenidən baxılmasını istəyir. Cənab Heydərli deyir ki, bəzən elektrik enerjisi, qaz və su idarəsinin xidmətində baş verən nöqsanlar sahibkara ciddi ziyan vurur və onlar əlavə xərcə düşürlər. Amma bir abonent kimi heç bir hüquqları olmadığından şirkətdən maddi təzminat tələb edə bilmirlər. Samir Heydərli bildirir ki, istər Azərenerji, istərsə də Azərqaz abonentlərə vahid müqavilə forması və şərtləri tətbiq edir və bu müqavilələrdə də yalnız özlərinin hüquq və öhdəlikləri nəzərdə tutulur. Sahibkarın isə bu qurumların şərtləri altında müqavilə imzalamaqdan başqa çıxış yolu olmadığını deyən cənab Heydərlinin sözlərinə görə, abonent kommunal xidmətin pulunu vaxtında ödəməsə, məsələn, işığı kəsilir. Amma digər hər hansı səbəbdən elektrik enerjisi dayandırılırsa, müqavilədə isə bu nəzərdə tutulmadığı üçün qarşı tərəf sahibkara vurduğu ziyanı ödəməkdən yaxa qurtarır.
Normal alıcı-satıcı münasibətlər qurulsun da.
Gəncə Sahibkarlar Assosiasiyası yaranmış narazılıqla bağlı İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə müraciət edib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyevin sözlərinə görə onlar hazırda bu məsələni araşdırırlar və yaxın günlərdə açıqlama veriləcək. Gəncə Elektrik Şəbəkəsinin hüquqşünası Məhərrəm Dəryagir isə yerli sahibkarların narazılığından xəbərsizdir. Cənab Dəryagir deyir ki, əgər abonent müqavilənin hər hansı şərtindən razı deyilsə, onlara müraciət etsin. Ancaq hüquqşünas hesab edir ki, elektrik enerjisinin ötürülməsində şirkətin səhvi ucubatından fasilə yaranması ehtimalı sıfıra bərabərdir. Ona görə də bu müqavilədə bu ehtimal nəzərə alınmır.
Sayğaclarda avtomatlar quraşdırır. Həmin avtomatlar sıra atır. Yəni, heç bir xəta törədilmir. Hadisəmiz də yoxdur. Yəni, sahibkərə hamısınız xeyir üçün çalışırlar. Yəni, bunlar deyil, belə olmalıdır, belə olmalıdır, yox. Biz bu qayda qanundan qırağa çıxa bilmərik. Elektrik istifadə qaydalarımız var, buna rəyət etməklə biz işimizi
müvafiq qanunvericilikdə alıcı-satıcı hüquqlarının öz əksini tapdığını deyən İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Azər Mehdiyevin fikrincə, qaz, işıq, su təsərrüfatları təbii inhisarçı olduğundan alıcıların hüquqlarına etinasız yanaşır.
Bu cür müqavilələrin imzalanmasına imtina etməklə yeni müqavilənin işlənməsini tələb etmək və bununla bağlı məhkəməyə müraciət etmək olar. Yəni mövcud qanunvericilik imkan verir ki, bu müqavilələri də hər iki tərəf bərabər şərtlərlə iştirak edib müqavilə şərtlərini bərabər işləyib hazır.
Gəncə Sahibkarlar Assosiasiyasının rəhbəri Samir Heydərli isə deyir ki, məhkəmə həm uzun proses olduğu, həm də iş adamları konfliktdən çəkindikləri üçün bu problemi hökumətin yoluna qoymasını istəyirlər.
Gəncədən Səadət Akifqızı xəbər verirdi. Bir də xatırladım ki, daha ətraflı xəbərlərimizlə internet səhifəmizdə tanış ola bilərsiniz. Ünvanımız azadlıqradiosu.az. İndi isə günün əsas xəbərləri ilə bir daha tanış olaq. Mikrofonda Ruzanna Rəşt qızıdır.
Çox sağ ol, Kenan. George Bush Amerikanın səbrinin tükənməz olmadığını deyir. Putin prezidentlikdən sonra da siyasi təsirini saxlamaq niyyətindədir. Avropa Birliyi Gürcüstana xəbərdarlıq elədi. Xalq Cəbhəsi Partiyası kütləvi aksiyalara başlayacaq. Sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda gecə 14-16 dərəcə isti, sabah gündüz 18-20 dərəcə isti gözlənir. Bölgələrdə bu gecə 11-16 dərəcə isti olacaq, gündüz 18-23 dərəcə isti gözlənir. Dağlıq rayonlarda gecə 3-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı, bir də Kənan Kazımoğlu tanış elədik. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.